globální mozka, které nějakým způsobem jsou
ze všech možných oblastí světa a zároveň se tu vytvářejí protitlaky, které říkají, že je důležité preferovat něco, co je naše, v našem kontextu teda české. Pointa je potom v tom, že když zjistíte, co znamená A klasa, že to znamená pouze vyrobeno v Čechách, aniž by to označovalo produkty, které pochází z českých zemí. To znamená opět zase je to otázka, jestli to teda je naše, jestli to existuje. Rozhodně ale platí, že globalizace je spojení lokalizačních a globalizačních tendencí, které vyvolávají nějaké další konsekvence, o kterých ještě bude řeč. Globalizací teda jsou potom míněny nějaké procesy, v jejich důsledku národní státy ztrácejí svoji suverenitu a mění se vlastně uspořádání té společnosti. To, co je mnohem důležitější a mnohem jakoby zajímavější i pro vás, teda pořád se odkazuju k té intenci toho, že se to vztahuje k historické sociologii, je otázka, jaké jsou báze, okolo kterých se točí ty sociologické spory. To znamená, názory na globalizaci se soustředí okolo pěti rovin. Ta první rovina, okolo které se vyskytují ty základní spory, je historická, úplně laicky řečeno, jednoduše řečeno je to otázka, kdy ta globalizace začala. Jestli to je spojený s nějakým, jestli to jsme schopni lokalizovat do nějakého časového úseku, do nějakého konkrétního geografického prostoru. Sem si můžete dosadit takové ty oblíbené témata, jako je Wallerstein, jako je Norbert Elias, a teď spory o to, jestli 16. století, 17. století, kde je ten spouštěcí mechanismus. Ta druhá úroveň, která se tam vlastně v té sociologii objevuje, je ta hodnotová úroveň, nebo ta hodnotová báze, což zase jednoduše řečeno není nic jiného, než že se jedná o spor těch jednotlivých sociologických teoretiků, ale nejenom sociologických teoretiků, jestli globalizace je pozitivní nebo není pozitivní. Jestli přináší něco, co tu společnost radikálně promění, destabilizuje, nebo jestli naopak je to něco, co jí promění v pozitivním slova smyslu. Kulturní bázi se teda rozumí zase sociologické přístupy, které se snaží odpovědět na tom, v čem ta globalizace se proměňuje pod vlivem kulturních implementů a zároveň vlastně zase je to pokus o lokalizaci. Například si řekneme, že základní procesy globalizace pocházejí z něčeho, co označujeme atlantská civilizace. Na politické úrovni s čím se setkáváte dnes a denně, není nic jiného, než otázka, jestli globalizace je nějaká metamorfóza toho evropského prostoru nebo toho atlantského prostoru, jestli to je něco, co rozbíjí nebo naopak posiluje ten univerzalismus, který je spojen. A ta poslední rovina, která se tam objevuje, ta rovina emergentní, což je vlastně konstatování, že jsme schopni maximálně říct to, že něco se děje, že v tom žijeme, ale nevíme, co to je. Respektive máme tolik protichůdných pluralitních názorů v tom, co se děje, že kromě konstatování, že se to děje, neříkáme vůbec nic. To, co je tady jakoby ten určitý part, nebo ta určitá výseč, které já se budu věnovat, je to, jak se sociologie náboženství v současnosti vyrovnává s procesy globalizace, jakou roli hraje náboženství v těch procesích, procesech globalizace, jak to souvisí s modernizací, jak to souvisí s tím, co označujeme jako pozdně moderní společnost. Sociologie náboženství, když se pokouší vysvětlit ty příčiny globalizujícího se světa, zastává v podstatě dvě základní pozice. Ty dvě základní pozice, které tam jsou, nebo dva základní proudy, které se samozřejmě dál diverzifikují, ale pro zjednodušení se mi stáhnou do dvou pozic, jsou následující. Na jedné straně jsou autoři a sociologové, kteří předpokládají, že globalizace představuje nějaký důsledek snah elit. To znamená, že tu existují nějaké mocenské elity, které ty moderní společnosti kontrolují. Se můžete dosadit všechny konspirační teorie, které potom jako rozvádějí koncepty o tom, kdo všechno to řídí a jak je to loutkářský systém. A že cílem je vlastně prosazení nějakých ovládnutí, nějakých obsazení čelných pozic a že výsledkem je nastolení nějaké společenské hierarchie. Ty seriózní sociologické koncepty, které mám na mysli, se opírají o ty neomarxistické koncepty, které tam jsou, frankfurtská škola a další, které tam nějakým způsobem vstupují. Na druhé straně existují proudy uvnitř sociologie, které zase naopak předkládají argumenty, že globalizace je samovolný důsledek, že je to samovolný proces, který je procesem dlouhodobým, že to je nesen dynamikou kapitalismu a že se především projevuje v té ekonomické sféře. To, co je důležité, je ten moment té samovolnosti, toho samovolného sebeutváření, zase jenom příkladem z těch sociologů Niklas Luhmann a autopoetické systémy, sebeutváření, sebereference a tak dále. Rozhodně platí, že Například, už jsem zmiňoval Robert Snod, který uvažuje o globalizaci, ten ji vykládá s ohledem na teorii konfliktu, oproti tomu zase jeden z těch oblíbených pretendentů, aspoň v českém kontextu, který jsou referováni z té pozice té historické sociologie, do kterého si teda teď takhle implicitně rejpnu, je Wallerstein, který naopak vidí v těch globálních změnách jakousi naději pro vytvoření nového kulturního světa. Jak se na to dívá sociologie náboženství, teda nějaké zhrnutí, jestli teda existuje něco sjednocujícího mezi těmi dvěmi proudy. Globalizace vlastně chápe jako proces, který rozhodně celosvětově prostupuje ty společenské systémy, nabývá institucionální povahy, což pro tu sociologii je důležitý, protože tu vlastně sice dostáváme k sociologii institucí a chápeme to jako institucionální adaptační mechanismus, ale nevíme úplně přesně, co to teda dělá s tím vnějším světem. Jakou roli v tom všem hraje náboženství v těch globálních procesech a v tom utváření institucionálního řádu? Jediná věc, na které se sociologové náboženství shodnou, je, že teda náboženství je spolutvůrcem globálního řádu. Že nějakým způsobem vstupuje do těch procesů, že je ovlivňuje a tím to končí. Pak přichází už jenom spory a ty otázky jsou, co to náboženství vlastně dělá. Ty dvě pozice, které pořád kopírují ty dvě výchozí předpozice i toho, co dělá globalizace, můžeme v jistém parku najít i v sociologii náboženství, a totiž jedna pozice, která předpokládá, tu jsem označil jako kosmopolitní přístup, ten kosmopolitní přístup teda náboženství přisuzuje integrativní roli. Autoři právě jako Robertson nebo člověk, kterému se budu věnovat, a to je Hans King, to náboženství chápou jako fenomén, jako instituci, který stělesňují výrazného globálního, nebo že jsou výrazným globálním spoluhráčem. To znamená, jsou důležitou součástí těch globálních procesů, těch globálních institucí. A teď proč? Oni nahlížejí na náboženství vlastně jako na jev, který dokáže zohlednit tradici, dokáže zohlednit lokální tradici, dokáže ji propojit a vytvářet nějaké univerzální celky, což vlastně vede k jedinému. Ty náboženství představují sílu, která je schopná konstituovat identitu jedince, která je právě díky globalizačním trendům a globalizačním tlakům nejvíce ohrožena a nejvíce destabilizována. Proto to náboženství nahlíženo jako pozitivní prvek. A zároveň jeden z nejpozitivnějších, který je volán, že to náboženství musí dostat větší prostor v tom, jak se ten svět proměňuje, jakým způsobem se ten svět je spoluutvářen. Někteří z těch autorů se teda dokonce domnívají, že náboženství nejenom že získává, ale že má získat dominantní vliv na ten globální diskurs, na to, jak se globalizace proměňuje. A oni vlastně poukazují na to, že to náboženství je instituce, která je mnohem silnější a mnohem významnější než celá řada jiných institucí, které doposud byly dominantní v moderně, jako například stát. Oproti tomu stojí druhý proud, který lze označit jako znovu obnovení tradice fundamentalismu, kdy sociologové náboženství, jako právě například Frank Lechner nebo Mark Ingelsmayer, a teď tady vidím vašeho kolegu, pana doktora Černého, který za ním jezdí a konzultuje do Santa Barbary a buduje na něm svoji kariéru v dobrém slova smyslu, že se na něj zaměřuje, že ho interpretuje pro ten český kontext, kteří právě naopak to náboženství v těch globálních intencích nahlížejí jako problém, a to v tom smyslu, že se domnívají, že to náboženství svůj vliv v těch globálních procesech využívá právě proto, aby neproměnilo tradici, ne aby komponovalo tradici lokálních náboženských jakoby prostorů, ale aby bránilo svoje vlastní tradice. To znamená, obě dvě ty větve se zaměřují na problém tradice, ale kosmopolitní říká, náboženství tu tradici umí přetavit, umí ji proměnit a může být stabilizujícím prvkem. Zatímco ta druhá větev, kterou jsem označil jako znovu obnovení tradice fundamentalismu, nebo fundamentalistické náboženství nahlížení jako fundamentalistického prvku, říká, těm náboženstvím jde, a teď to hodně zjednoduší, o jednu jedinou věc, a to je bránit svoji vlastní tradici, v čemž využívá globálních procesů, protože tu tradici může mnohem rychleji a mnohem úspěšněji šířit v celém tom globálním kontextu. To znepokojení se vlastně vztahuje k tomu, že to náboženství se slouží jako cesta zpět do minulosti, to znamená, je to jakési volání a hledání po zlatém ztraceném věku a je celkem jedno, o kterém náboženství mluvíme, je to vlastně volání po prvotní úmě, čímž mluvíme o islámu, o prvotní sanze, čímž mluvíme o buddhismu nebo o volání původních křesťanských církví. V tomto směru Ty sociologové vlastně tu globalizaci chápou jako proces, který nahrává právě těm náboženským představitelům, kteří jsou fundamentalističtí, což fundament jako základ znamená o vyvolávání těch základních tradic, a ty náboženské skupiny tu globalizaci vlastně chápou jako nástroj pro celosvětové prosazení konkrétního typu víry. Takto pojímaná globalizace vlastně v jejich podání je cíl k zakonzervování určitého typu kultury, k zakonzervování určitého společenského uspořádání a vidění světa. Prvotní asociace je, že ty kosmopolitní teoretici, kteří uvažují o náboženství jako o tom nástroji upevněné identity, jsou spojovány s termíny jako je dialog, tolerance, smír. A první, aspoň předpokládám, teda intuitivní předpoklad by měl být, že pokud by takhle bylo pojímáno náboženství a pokud by takto skutečně fungovalo, pak je to pozitivní. Ten druhý předpoklad je naopak očekávám, že náboženství je v tom fundamentalistickém slova smyslu je představitelem nesnášenlivosti, netolerance, agrese. A v takovémto ohledu předpokládám to náboženství, nebo předpokládá sociologie, to náboženství nehraje úplně pozitivní roli. Ten zbytek vlastně bude dokazování toho, že je to obráceně, alespoň částečně. A že se nemáte čeho bát, když fundamentalisté napochodují do českých zemí. Aspoň chvíli. Tak, nejdřív to pozitivní. Když se podíváte a hledáte někoho z těch představitelů z toho náboženského světa, který vlastně se snaží obhajovat tu myšlenku, že ty náboženství hrajou velmi významnou a pozitivní roli v tom procesu, tak tím nejvýznamnějším autorem, na které můžete narazit, a nevím, jestli jste se s ním setkali nebo ne, i když v českém kontextu má poměrně dobré ohlasy, a to je člověk, který se jmenuje Hans King. Narazili jste na něj. Tak. Hans King se teď stane mým terčem, na který si budu střílet, protože mi to umožňuje prostor a tak dále. Hans King jako je představitelem liberálního proudu uvnitř katolicismu, kromě toho je hlavním představitelem konceptu, který se označuje koncept světového étosu. Tím světovým étosem se teda nemyslí nic jiného, než že, ještě pardon, nemluvám se, King vlastně poukazuje na to, že svět je v krizi. Můžeme mu dát za pravdu, že nepochybně ano, od ekonomické krize po standardně, které se končí a která se stává potom tou vlajkovou lodí, a to je ta morální krize společnosti. A King poukazuje na to, že pokud má lidstvo přežít s ohledem na hospodářskou, ekonomickou, politickou krizi a marasmus a morální, musí usilovat o to, aby byly nalezeny nějaké principy, které tu společnost stabilizují, což je vlastně klíčová sociologická otázka, co drží společnost pohromadě, co zachovává její kohezi. Klíčová otázka od klasiků, kterou vlastně v jiných formách stále opakuje sociologie a snaží se na ní předložit odpověď, co zachovává společnost a co brání její destabilizaci. King odpoví, jednoduše řekne, je to náboženství. Je to náboženství, který je tím fenoménem, který má stabilizovat tu společnost, teď v tom globálním slova smyslu. Teď jak, ale... King vlastně se domnívá, že je nutné znovu obnovit vztah k transcendentu. Když řekneme obnovit vztah k transcendentu, kromě toho, že je to něco, co nás přesahuje, co je někde bez nás za, není úplně jasné, co se zatím skrývá. Rozhodně dodává, že teda cílem je obnovit planetární odpovědnost. Po textu této myšlenky je další z autorů a z významných myslitelů, jako je Hans Jonas, na kterého on navazuje. Základem je teda planetární zodpovědnost. Odpovědnost a koncept povinnosti. Pořád zase, když si řekne povinnost, odpovědnost, vy máte celou řadu povinností. Jedna z vašich povinností je, že musíte přijít na tuto přednášku, abyste dostali zápočet nebo zářez, to, že tu jste. Dobrá povinnost, nevím, jestli je to planetární odpovědnost, ale rozhodně nějaký koncept toho, co máte. Někteří přijdou i dobrovolně, ale otázka je, jestli je to dobrovolné, nebo je tam ještě nějaký další jako motiv, který se tam objevuje, který se tam dostává. Ta planetární odpovědnost, která se tam objevuje, má rozšířit prostor pro etiku a má vlastně vést k tomu, aby došlo k překonání těch regionalistických konfliktů, těch regionalistických střetů. A cílem je dospět a zachránit něco, co King označuje jako humanum, což se překládá jako lidské. To znamená, cílem je dosáhnout lidskosti. Lidé mají dosáhnout lidskosti, je tautologie, tím neříkáte vůbec nic, ale zní to velmi hezky. Přeci řeknete, buďme ličtí. Měli bychom být ličtí. Nepochybně vyučující by měli být ličtí, když se nepřipravíte na zkoušku a být takový ličtí, aby to nebylo tak tvrdé, když s vámi zametou a vyrazí vás, ne? Nepochybně. Tak, jak dosáhnout lidskosti, jak dosáhnout humánního podání toho celého konceptu, jak si to King představuje. Podle Kinga ta realizace lidskosti je možná pouze tehdy, když začneme srovnávat kultury. Tím, že srovnáváme kultury, dochází k vzájemné komparaci mezi kulturami a potažmo náboženstvími. Bychom měli být podle něj na základě metodologického přístupu, který označuje jako kritická sebereflexe, být schopni nalézt nějaké společné komponenty. Něco, co je nám všem společné. Je to univerzalistický projekt, to univerzalistická ambice, která odpovídá těm globálním požadavkům, těm globálním potřebám. A on vlastně během těch svých úvah, během těch 40 let, co to promýšlí a co to nějakým způsobem představuje, dospěl k té základní triádě, kterou nebudu číst a kterou máte, to je to ABCD, což je v podstatě stupňování těch pozic. Dobře, přečtu ji, tedy když začíná, že mír, čeho komponentu to je mír, to znamená globální soudržnost, může fungovat pouze tehdy, pokud nebude střet mezi náboženstvími. Tuhle tu myšlenku poprvé formuluje už v 80. letech, myslím, že do jisté míry anticipuje jeden z dalších významných teoretických koncepcí, která se dneska stává nedílnou v podstatě implicitní součástí toho našeho uvažování, a to je Huntingtonův koncept střetu civilizací. Huntingtonův střet civilizací není poštovaný přece na ničem jiném, než na předpokladu, že veškeré problémy, klíčové pokud jsou neseny střetem náboženství. King říká vlastně předtím jinou věc, jenom pozitivněji vymezuje, když říká, mír může být pouze tehdy, když se ta náboženství mezi sebou domluví, když najdou nějaký modus operandi, který jim umožní fungovat. Jak dosáhnout míru mezi náboženstvími? Mezi náboženstvími se dá dosáhnout konsenzu a míru pouze skrze dialog mezi těmi náboženstvími. A ten dialog mezi náboženstvími není myslitelný bez toho, že studujete ta náboženství. Tak a otázka zní, jestli ten projekt lze realizovat. To znamená, jestli můžeme dospět skutečně skrze mezináboženský dialog, skrze komparaci náboženství k nějakému konsenzu, a jestli teda ty náboženství jsou tím nositelem toho globálního pozitivního řádu. První, co ten King řekne a k čemu dospěje, teď to berte jako takovou zkratku, je, že ty osvědčené normy už existují. To znamená, normativní systém už tu je, to, co by mělo zajistit tu stabilitu těch společností, jen je nutné je znovu oprášit. První problém, který tam můžete narazit, je, a co ateisté? Nic, nejsou důležití. To znamená, on pouze konstatuje, že ateisté, je jich míň, tím se dostávám už zpátky do 18. století k Johnu Lockovi, který taky nepočítá s ateisty, ten tam ještě přidal katolíky, tak tentokrát King, protože je katolík, tak tam teda katolíky nechává. Ale ateisté teda by měli pochopit, že ty náboženství v sobě obsahují významné náboženské normy, a teďko teda to, k čemu furt směřuje, je ta otázka, co je měřítkem toho lidství. On říká, že měřítkem lidství, toho humánum, je úcta k důstojnosti člověka. Tak jenom posuneme otázku, co to znamená důstojnost člověka. Co to znamená důstojně zacházet se studentem, který se nepřipravil na zkoušku. Co to znamená důstojně zacházet se studentem, který se nepřipravil na zkoušku. Co?
Já mám možnost využít další pokus.
Tři pokusy je víc než dost. Dobře. Ano, použiju to tak. To znamená, je to nějaká možnost důstojného zacházení. Takže ještě jednou to zopakuju. Ta otázka je, co je úcta k důstojnosti, co je důstojnost člověka. King neodpoví na to, že teda dostanete ještě jednu šanci. Teď si dělám trochu legraci jenom tím, že jste mi Kateřina nahrála. On říká, že to, co mu pomáhá být, není něco, co je samozřejmé, ale že kritériem lidskosti je zase lidskost. Pořád se točí v kruhu. To znamená, důstojnost je základem úcty, úcta je základem důstojnosti. Tím se točíte v kruhu. Pořád zdůvodňujete úctu skrze důstojnost, důstojnost skrze úctu. Ono to není zase tak hloupý, takhle to furt vypadá, že jako King je hrozně hloupý člověk, ale není. Celá ta argumentace vlastně je zdůvodněná jediným důležitým prvkem. A totiž je zdůvodněná z historie. A to je proto taky další důvod, proč jsem si toho Kinga vybral pro ten váš jakoby, element. Na konkrétním příkladu. Myslím, že položit otázku, jestli existuje teda nějaká esenciální podstata lidskosti. Jo, to znamená, řeknete důstojnost, necháme to teď pod stranou, jestli existuje něco, co skutečně řekneme, toto je esencí, toto je podstatou všeho, co označujeme jako lidské. Když se tak budete chovat, nebo když to v sobě objevíme, jsme liční, když ne, nejsme liční. Existuje esence lidskosti? Otázka, kterou si zase kladou antropologie, kterou si kladou sociologie, filozofie od nepaměti. Jak na to odpovídá King? On na to vlastně odpovídá příměrem přes křesťanskou antropologii, která se stává základem celého toho zdůvodnění, a totiž biblickým příběhem. Předpokládám, že pokud jste nečetli Bibli, tak alespoň znáte kreslený příběh o stvoření světa. Znáte kreslený příběh o stvoření světa, tak. Adam, když utrhne jabko, respektive neutrhne jabko, on utrhne plod, jabko je přesmička z latiny, se schová a Bůh pokládá otázku. Říká, kde jsi, Adame? Ptá se ho, proč se schovává, proč je pryč. Tahle ta otázka je vlastně metaforou pro to klíčové vysvětlení toho, co je lidskost a kam potom to celý směřuje. A totiž otázka na místo, kde jsi, vlastně je otázkou, která říká jednu jedinou věc. Základem je dějný prvek. My už víme, jak to má vypadat. To znamená, zeptání se na místo je přece to samé, jako když se vás zeptá někdo z vyučujících, proč jste se to nenaučil? Proč jste se to nenaučil, přece znamená, že víme, co jste se měli naučit. Otázka, kde jste, je stejná, jako když říkáte, my víme, kde máš být. Nemáš být schován u stromu, z kterého si utrhl jabko. Ta dějnost, ten dějný prvek, je vlastně odkazem k tomu, že známe, co je správné. A ta náboženství, všechna náboženství, jsou postavená na konceptu znalosti. To znamená na konceptu znalosti konce, znalosti eschatologie, to znamená, jak to má vypadat, a znalosti normativního systému, který nějakým způsobem realizujeme jako společnost. To je znalost lidské podstaty. Jinými slovy, otázka po Adamově místě je vlastně v podstatě jenom kontrolováním toho, kde se jedinec nalézá. A to můžete převést i do dějného aspektu. To znamená, kde se jedinec nalézá v dějinách. Jedinec je zároveň společností. To znamená, kde se společnost nalézá, je na dobré cestě, protože ty náboženství, ale nejenom náboženství, to samý dělá přece sociologie, to samý dělá marxismus, to samý dělá Comte, celé 19. století a celý koncept filozofie dění přece není nic jiného, než konstatování. Víme, kam máme dospět, víme, kam chceme dospět, a pouze klademe kontrolní otázku, kde se teď právě společnost nebo jedinec nalézá. A pokud se nenalézá, jde špatným směrem, tak ho nasměrujeme, řekneme, toto je špatně, vydejte se někam jinam. K tomu, aby to fungovalo, potřebujete druhou důležitou složku, která západní společnosti vytvořily a kterou pravidelně dělají a kterou známe zase už od antiky, a to je koncept výchovy. Řecký koncept výchovy, koncept paidei, to znamená, víme, jak vzdělávat člověka. Jinými slovy, to, že jste tady a jste vzděláváni, je pokračováním antické tradice, a to je předpokladu, společnost ví, kam vás chce dostat, a taky vás tam dostane, protože vás vzdělává. Zhrnutí k tomu, lidskost, která má základ v náboženstvích, má vlastně základ v eschatologii, to je nauka o konci času. Jinými slovy, dějiny jsou smysluplné, protože známe konec času. A náboženství znají konec času. Je celkem jedno, jestli je to karma, nebo jestli je to příchod Mesiáše, vždycky je to znalost konce. Víme jak, a protože znáte konec, tak ho nějakým způsobem realizujete. Vy znáte svůj konec, vaším koncem je to, že chcete dosáhnout titulu. Tomu způsobujete přece to, co se děláte. Zjistíte, že nemáte dostatek kreditů, zjistíte, že nemáte dostatek nějakých dalších, máte kreditový systém, tak uspůsobíte ten model. Ne? Znáte konec. Konec určuje vaše jednání. Nejste svobodní v tom smyslu, že jste se rozhodli, že něco budete dělat. V čem je problém s tím náboženským étosem? Kromě toho, že je zdůvodňovaný se eschatologie, ze znalosti konce, můžeme přece položit jednoduchou otázku, a co když někdo nechce, co když s tím někdo nesouhlasí, co když to chceme změnit. Nelze, protože my známe konec, ta jednotlivá náboženství znají konec, a je třeba teda se tomu přizpůsobit. Další problém, který u té eschatologie se vlastně objevuje, nebo u té Kingovo koncepce se objevuje, že ten světový étos má neustále v tom jeho podání vlastně být prostředkem přežití lidstva. A v momentě, kdy neustále opakujete, že něco má být prostředkem přežití lidstva, kdy je neustále zdůrazňováno to přežití, tak to devalvuje ten étos, to znamená ten způsob toho jednání, v podstatě na pouhý instrument. Vy zase víte to, na co poukazuje Weber, na co poukazuje kritická škola, frankfurtská škola, všechny tři generace, když řeknou, to, co je problém modernity, a moderny je, že racionalita, kterou popíše Weber, která má být základem těch společností, se postupně promění z něčeho, co bylo samo o sobě důležité, v nástroj. Je to instrumentalizace racionality. Ten koncept toho étosu vlastně dělá to samý. Stává se nástrojem pro něco, co označujeme jako přežití, což rozhodně není banální, ale otázka zní, má to ještě jinou funkci. Jinými slovy, mezináboženský dialog funguje proto, vlastně by se z této optiky dalo říct, funguje proto, že víme, jak to má dopadnout. Pak je otázka, chcete se s někým bavit, když víte, jak má rozhovor dopadnout? Teď nemyslím zkoušku, to není dialog, to není rozprava. Sedíte a povídáte spolu, pokud víte, jak to má dopadnout, pokud vedete dialog jenom proto, že chcete zvítězit, dokázat, že jste chytřejší než ty druzí, je to dialog, kromě toho, že teda posílíte své ego, že jste chytřejší. Stejně principiálně přece funguje mezináboženský dialog, který má v tom kingovském pojetí. Tím jsem se snažil ve zkrácené verzi naznačit, že představa dialogu, tolerance a kompromisu nutně nemusí vést k pozitivním závěrům, když je domyslíte do důsledku, co je v podtextu. Oproti tomu ta druhá linie, to znamená náboženský fundamentalismus, který implicitně evokuje střet, problém, potíže, má následující podobu. Standardně sociologie náboženství, když uvažuje o tom, co je to náboženský fundamentalismus, tak jsou tam ty body jako položení důrazu na neomylnost posvátného textu, důraz na etické příkazy a tak dále. Zase předpokládám, že víte, že termín fundamentalismus nebo náboženský fundamentalismus, tak jak ho chápe sociologie náboženství, se poprvé objevuje v americkém protestantismu na začátku 20. století a odtud se potom rozšíří do těch ostatních náboženských denominací až v té mediální podobě, nejčastěji dneska spojován především s islámem. Autoři, jako jsem zmiňoval, jako Jürgensmeier a případně Lechner, vlastně uvažují o tom, že ten náboženský fundamentalismus je něco, co je antimoderní. Jeden ze základních atributů, který se tam právě objevuje, je, že náboženské fundamentalismy, a teď je celkem jedno, jestli je to islám, katolicismus, protestantismus, mají odpor k modernismu, k moderním společnostem a odpor k liberalismu. Z tohoto úhlu pohledu by se teda mohlo zdát, že náboženský fundamentalismus je značně antimoderní, že nemá nic společného s těmi moderními společnostmi. A teď se tady dostáváme k té závěrečné fázi, nebo k té poslední třetí fázi, ke které jsem se chtěl dostat, a totiž v čem spočívá ten paradox u toho fundamentalismu. Autoři jako například McIntyre, Razesten, Alasdair McIntyre, Ztráta cnosti a tak dále, na to, dobře. Jsou komunitaristický směr uvnitř vlastně sociologie nebo eciony z těch sociologů a vlastně poukazují na to, že moderní společnosti jsou ve své podstatě weberovské. To my, jak rozumíme tomu, co je moderní společnost a tomu, jak rozumíme, co je tradiční společnost, vlastně čteme optikou Webera. Chtěli jste někoho jiného, kdo by analyzoval toho, co to jsou moderní společnosti? Učíte se základní charakteristiky, co to je moderní společnost, učíte se, co je tradiční, co je moderní, jaké jsou základní atributy. To se učíte. Dobře, ale koho čtete? Čtete Webera. To znamená, my přece interpretujeme moderní společnosti optikou Webera. Čtete Zombarda? Víte, že byl. Ne? Víte, že byl, tečka. Koho četl Weber? Ještě tak možná víte, předpokládám, že víte, že Weber se vlastně označuje jako taková duchovní varianta Marxe. To znamená, že je to jisté přepolování toho marxistického konceptu. Koho čet Weber v tom případě? Kromě Marxe, protože s ním se skutečně to vám nelhali, to je pravda. Kdo je klíčová postava, z které vychází Weber? Když to vidím, že vlastně to, co je základní optikou, z které vycházíme, je weberovské čtení těch moderních a tradičních společností. Můžete typovat, je vás dost, aby bylo, abyste se netrefili. Tak kdo?
Hans Troč.
To jsou soupeníci. Jo? Jako toho čet taky, ale není to, jako myslím, toho duchovního inspirátora, z kterého vychází, takového se opírá. Já vás neskouším. Já nemám žádný vliv na vás. Já si s vámi povídám. Dobře, vy jste dali jeden pokus, tak ještě dáme šanci dalším. Kdo je teda klíčovou postavou, jehož optikou Weber vlastně vysvětluje? moderní společnosti. Musíte být Němec, Němci čtou jenom Němce. Prosím? Znáte ho. Ještě jednou? Není to žádná flibna v tom smyslu, že byste to neznal. Je to Friedrich Nietzsche. Tak, Weber, mimo jiné, čte Nietzscheho. A to, co je důležité, a to, co se právě promítne i do Webera, je, že když Weber interpretuje modernizaci, následuje Nietzscheho. Teď v čem následuje Nietzscheho? Nietzscheho následuje v tom, že on tu modernu nahlíží jako produkt nelibosti, která, to znamená jako produkt lidské negativity, destruktivních tendencí, a proti tomu vlastně stojí důležitý text, který nepochybně znáte, a to je protestantská etika, duch kapitalismu, která rozhodně je bezkonkurenční analýzou vlastně archeologie modernity, to, jak rozumí modernity těch raných společností. A to, co je důležité, je, že právě Weber argumentoval, abych vám nezatajil slide, Weber argumentoval tím, že je to iracionální snaha najít přesvědčivé důkazy o osobní spáse, které se stanou základem moderny. Duch kapitalismu přece, tak jak se ho znáte, tak jak, jak jste ho četli, jak vám ho interpretují, je otázkou, kde se vezme kapitalismus. To, že je to nějaká historická nahodilá událost, ale to, co je klíčové v celém tom kontextu, to, co se stane základem moderny, a to, na čem stavíme a když se tváříme, že základem moderny je racionalizace, je iracionální impuls. Ten iracionální impuls spočívá v tom, že si kalvinská teologie pokládá otázku, kde najít přesvědčivé důkazy o osobní spáse, když v tom teologickém textu nic není. V Biblii není ani slovo o tom, jak to dokáže, ten koncept predestinace a tak dále. To znamená, snaha pochopit Boží účel, snaha znát a porozumět vůbec životu, vede k tomu, že musíte začít studovat. Začnete hledat koncept legitimity. Základem je důraz na askezi, tvrdou práci, osobní poctivost, serióznost záměru, vážnost účelu. Impulzem je ale iracionalita. Iracionalita je impuls. To jsem si všimná, že tam ten slide chybí. Černá obrazovka je zkouška mých pozornosti. Základem je teda otázka soterologie. Soterologie je nauka o spáse. To znamená, jak být spasen. Soterologie vlastně byla přenesena do každodenní praxe. Ta otázka, ta iracionální otázka, co teda mě potvrdí můj spásu, byla přenesena do každodenní praxe. A výsledkem je vlastně nástroje, hledání nástrojů, jako je kontrola, disciplínace, tvrdá práce, to, co už jsem zmiňoval. A z dlouhodobého hlediska ta protestantská zbožnost, pietismus, který je spojen s kalvinismem, produkuje etiku, která umožňuje vlastně světovou nadvládu. Paradoxně, iracionální impuls podporuje racionalismus, podporuje skepsi k rituálům, podporuje skepsi k liturgii a k magickým manipulacím, všechno to, co ten Weber popisuje. A původní sektářský a fundamentalismus a iracionální impuls té spásy vytvořil náboženskou, později sekulární kulturu, která zdůrazňuje tvrdou práci, pozemskou askezi, kritické odmítnutí církevní autority. A výsledkem je, že ta protestantská etika se stane základním kamenem nebo kulturním základem modernity, protože v těch sociologických termínech podporuje teleologický, ne teologický, to znamená nauku o účelu. Co je účelem těch společností? A to znamená teleologický účel pohledu na historii. Historie, otázka po smyslu historie, která nám dneska může přijít banální, protože nám je to jedno, je netriviálním problémem. Je to problém, který vlastně má zase iracionální impuls. Výsledkem je vlastně rozklad církevní moci, je to podpora demokracie. Tohle všechno vlastně je v podtextu náboženského fundamentalismu. Ještě úplně jednoduše metaforicky řečeno, s naprostou většinou z vás bych se vsadil, že nikdo z vás by nechtěl žít v 16. století v kalvínské Ženevě. Ženeva je krásné město. Dneska, když tam budete procházet, uvidíte spoustu památníků odkazů na reformaci, ale pokud by ta ženevská reformace měla být v současnosti aplikovaná tady, konkrétně na vaší fakultě, určitě by se vám to nelíbilo. Ten protestantismus je teda příkladem vlastně par excellence moderního pohledu na svět, protože to, co se dělo, se opakuje v současnosti do jisté míry. Jsou tam analogie. V čem ta analogie je? Paradox protestantismu se objevuje jak v křesťanství, tak v židovství, tak stejně tak v muslimských jakoby proudech. A to je vlastně otázka, kde v posvátných textech nalézt ospravedlnění pro určitý typ myšlenek. Od to, že ženy nesmí být soudkyněmi, například v islámu, že nesmí v křesťanství vystupovat na veřejnosti, po jakékoliv další příklady, které se běžně v té oblasti s tou feministickou stránkou se to nejčastěji a nejlépe jako dá prezentovat. To, co je důležité, je, že potřeba legitimovat určité fundamentalistické nároky vede k textové kritice, která vlastně vede k textové kritice těch textů, které máte k dispozici. Já to teď budu ukazovat vlastně i na islámu. Výsledkem jakákoliv textová kritika náboženských textů, to znamená jejich racionalizace, otevírá cestu k hledání hermeneutického smyslu každého textu a v podstatě k ad hoc interpretacím. A výsledkem je opět jsme u ničeho, že neexistují žádná fakta o skutečnosti, ale pouze interpretace, protože ji potřebujeme vysvětlit a ad hoc legitimovat to, proč něco není v posvátných textech a my se tak chceme chovat. Například u islámského fundamentalismu. Rozhodně celá tato argumentace směřuje k jednomu závěru, a totiž, že ne musíme, ale já odmítám a kloním se k této variantě toho, že by náboženský fundamentalismus byl antimoderní. Náboženský fundamentalismus je bytostně spojen s modernou, koření v ní, a teď v jakém slova smyslu. My dneska používáme termín fundamentalismus v podstatě jako globální kategorii. Naše deníky jsou plné neustále opakování, odvolávání se na náboženské fundamentalisty, džihad a tak dále. Poslední analýzy, které jsem dělal například s některými svými kolegy v Plzni, v podstatě vám může ukázat četnosti těch termínů, které ale nevypovídají nic následujícím ohledu. Součástí toho globálního repertoáru, nebo respektive té kolektivní akce, nepochybně existují skupiny, které se projevují fundamentalisticky. To je určitě pravda. Jedna z možných vysvětlení, která se často používá, je, že fundamentalismus byl a je odpovědí vlastně nespokojených sociálních skupin, které byly zachyceny, a to je důležité, v procesu sekularizace. Proces sekularizace, procesu urbanizace a vlastně v procesu detradicionalizace. Tyhle ty tři komponenty, jako je sekularizace, detradicionalizace a urbanizace, sevřely celou řadu náboženských skupin a vůbec sociálních skupin a dostali je pod velký tlak, vůči kterým oni se začínají bránit, ale reagují prostředky moderny. Konkrétní příklad. Často je uváděno, že Iránská republika jako teokratický systém je zdrojem a semeništěm náboženského fundamentalismu, že to je skupina jedinců, kteří zkrátka zastydli v 18. století a chtějí to všechno vrátit a jsou hluboce antimoderní. Zase jisté míra zjednodušení kvůli přednášce, v čem je problém a jak to souvisí s tím sociálním kontextem. Ta reakce, která vedla k té revoluci v těch 70. letech proti Rezovi Páhlavýmu, rozhodně nelze nahlížet jako zavádění šítského fundamentalismu, ani jako čistě nějaký antimodernistický přístup, protože když to budete studovat a když budete analyzovat toho, co se tam odehrálo, tak zjistíte, že ty náboženští ulama, konkrétně teda Chomejný, sice označili Ameriku za hlavního nepřítele, ale oni používali všechny modernistické formy, všechny modernistické přístupy toho moderního myšlení, co mám na mysli. Používali média, používali masovou mobilizaci, používali moderní technologie, používali standardy moderní politiky, uzavírali advokační koalice, uzavírali vlastně, vytvářeli politický diskurs, což jsou všechno procesy racionalizace, procesy moderních společností, které hledají jednu věc, a to je koncept legitimizace toho, jak to uděláme a jak to realizujeme. Tam není nic, co by souviselo s antimodernistickými přístupy. To znamená, myslím si, že je zde patrná paralela mezi puritánským reformním hnutím, tak jak vlastně konstituovalo západní společnosti, s tím, co se děje v současnosti v rámci islámu. Ještě jinak řečeno, náboženskému fundamentalismu se nedostává legitimity v posvátných textech. Jednoznačné legitimity. Tak to bychom měli důkaz toho, že se má vraždit. Vždycky tam najdete i nějaké protikladné argumenty. Na konkrétním příkladu, například v rámci islámu, v Malajzii máte sbor žen, které jsou soudkyněmi. 200 žen. To znamená, to přece úplně odporuje té logice, na kterou se poukazuje, že ženy nesmí v islámu nic. Nepochybně tam spoustu distinkcí, vahabismus, alavité a tak dále. Je to trochu jako tohle nesmíme ztratit ze zřetele. Ale důležité je, že ty režimy musí hledat oporu v praxi, nikoli v těch posvátných textech, a v podstatě je musí racionalizovat. Což je zase iracionální impuls fundamentalistického volání vede k racionalizaci, k tomu, jak to ospravedlníte, jak to zdůvodníte. K tomu potřebujete některé následující vlastnosti. Abyste mohli něco precizně ospravedlnit, racionalizovat, musíte velmi tvrdě pracovat, musíte být pečlivý, musíte být skromní a musíte být velmi náruživý v tom, co děláte. V podstatě jsem zopakoval všechny atributy, které Weber přisoudil protestantismu, které se opakují v rámci islámského i židovského fundamentalismu. To znamená, snaha prokázat, že správná interpretace například v tomto okamžiku Koránu má něco prosadit, sebou nese celou řadu racionalizujících postupů. Fundamentalistický závazek vlastně tak nutí představitele k promýšlení a nutí je k tomu, aby byly vystavováni něco, co se označuje jako hermeneutické dilemata v těch interpretacích. A výsledkem je zase, že ty interpretace odporují, nebo odporují, nesouvisí s fakty, ale souvisí s tím, co máme k dispozici. Ono to odporuje tomu islámskému, té islámské představě něco, co se označuje jako ičtihád, což znamená brána interpretace, protože od 11. století některé islámské proudy poukazují na to, že interpretace není platná, ale v praxi se to neděje. Rozhodně probíhají procesy reinterpretací a představují dynamický prvek v tom islámu. Máro, je mi líto, prostě končím.
Já?
Co je závěr toho povídání? Náboženství v těch globalizačních procesech má následující tři jako závěry, ke kterým pro tuto chvíli lze dospět. Zdá se mi nepravděpodobné očekávat, že by mezináboženský dialog mohl vést k nalezení nějakých univerzálních etických norem, tak jak to některé ty koncepce předpokládají. To znamená, ten proud, který to náboženství nahlíží jako sjednocující element, jako něco, co umožní v těch globálních procesech fungovat pozitivně, rozhodně nemůže teda být, nemůže fungovat formou mezináboženského dialogu, což nevylučuje to, že by mohlo jedno náboženství být natolik dominantní a převálcovat ty ostatní. Druhý závěr, kterým posměřuje, je racionalita náboženských fundamentalismů, neřeknu 100%, ale s velkou pravděpodobností, povede, pokud platí teda to, co jsme si řekli ve vztahu k Weberovi a k dalším, povede k tomu, že oni jsou nuceni hledat zdroj legitimity a zdroj legitimity nemá oporu v těch textech, proto musí být racionalizována a ta nutnost racionalizace je vlastně potenciálním zdrojem problémů pro hermeneutiku smyslu, pro interpretaci a zároveň může být i zdrojem pro modifikaci moderny, protože moderna je postavená na stejném principu. Poslední fundamentalismus teda rozhodně není antimoderní, rozhodně je to nedílná součást moderny a modernity a je to vlastně pokus o restart, je to pokus o jiné promýšlení toho, co označujeme jako moderna, což do jisté míry může být analogie k tomu, co třeba dělá Beck a další, který vlastně přichází s konceptem druhé moderny, nebo to, co je spojené s konceptem postmoderny. Je to způsob promýšlení, je to možná neuvědomělá, ale rozhodně je to koření v modernitě. Tak, to je všechno. Děkuji za pozornost.
Tak děkuji moc a hned otevírám možnost se vyjádřit, se zeptat, komentovat. Jsou nějaké otázky?
Mám takový detail nebo technickou. Tomu Hansovi Kingovi přihlal, až toto jsem znám. Jestli tam je nějaká jako souvislost, jestli zda to je stejná doba, jako vznikal římský klub, tak mi ty diskuze o intervalitní přijatelnosti jako
záchranství. Že vám přijde, že už je to starý, že už to jako není funkční, naopak. Ten koncept světového etosu v současnosti například Německo zavádí do svých osnov. V Hesensku od roku 1994 se zavádí ten koncept toho světového etosu jako součást základní, jak se říká, ne? Ano, děkuji, vzdělávání, ale na základních školách, tak to jsem chtěl říct. Na základních školách se to zavádí, dokonce existují už pravidelná setkání tzv. Náboženských parlamentů, vytvoření náboženského parlamentu, kam ten Hans King pravidelně jezdí. Hans King má svoji vlastní nadaci světového etosu, překvapivě se to jmenuje světový etos, která vám, když mu napíšete, tak vám pošle své knížky, mě je poslal. Jo, to znamená, pošle vám všechny, včetně těch osnov, můžete to vidět. A v Hessensku se to používá. Používá se to jako model. Je to velmi populární, to bez ní hrozně jako pejorativně, ale myslím to tak. Salon koncept. To znamená, v Německu třeba politické elity německé to používají, pravidelně ho zvou. Ono to má totiž ještě jednu zajímavou, a teď je to spíš jako už v té rovině těch příběhů. Hans King byl exkomunikován. Hans King vlastně je spolužákem současného papeže Ratzingera. Oni dva byli spolužáci, byli vlastně profesoři na teologických univerzitách v Tübingen a v Mnichově a byli jmenováni ještě Pavlem VI. Vemte si, že oni ve 30 letech byli vlastně hlavními poradci druhého vatikánského koncilu, to znamená jako strašlivě mladí kluci, který poučovali a vlastně řídili ten koncil, ale pak se to rozběhlo tím, že Ratzinger vlastně nastoupil tu dráhu toho významného funkcionáře, zatímco King začal s koncepcí světové elitosu a v roce 79, ne že byl exkomunikován, ale bylo mu odebráno možnost učit v Tübingen, což mu odebral Jan Pavel II., čímž byl zablokován, čímž ale vlastně zrostla jeho jakoby popularita, to je takový ten nepřijímají zákon. A Tübingen to vyřešila velmi elegantně, kdy, aby ho nemuseli propustit, tak rozpustili část teologické fakulty a vytvořili novou fakultu, kam převedli Hanse Kinga, takže on učil dál. Nechci tím pochybnit jeho utrpení, ale toho, že tam byl nějaký tlak, ale důležité je vlastně to, že on představuje jakoby velmi lákavý nástroj a je třeba rozlišit dvě věci. Jeho osobní život, který má nepochybně celou řadu peripetií, a velmi nádherný bylo, když před 4 lety vlastně se demonstrativně v Německu sešel Ratzinger a King po mnoha letech, aby demonstroval, že spolužáci se usmířili a že církev je zase jednotná. Což nemění nic na věci, že ten koncept sám o sobě má celou řadu logických inkonzistencí a můžou mít nebezpečné dopady. Takže to jsou dvě odlišné věci. Odpověď teda na vaši otázku není to zastaralý, nebo zastaralý, to, co jste se mě ptal. On to rozhodně začal dělat už v těch 70. letech promýšlet, ale v současnosti to vlastně má už praktické dopady. Používá se to jako součást výuky. Ano, je v podtextu jeho uvažování, ale ne úplně kompletní, protože je to základní práce, nebo základní, ten sborník, který on vlastně vydal, ty Multiples Modernities, kde máte celou řadu textů, které se právě věnují i náboženskému fundamentalismu, konkrétně islámu, a který se snaží poukázat, že ta základní chyba v tom uvažování těch západních společností byla v tom, že modernizaci a westernizaci slučovala, že ji dávala dohromady a že ten hlavní problém je v tom, že to, co my označujeme jako westernizace, není to též co modernizace. Takže v tomto ohledu určitě ano. Ale to pořád si myslím, jako nějak nevyvrací ten moment toho, že ten náboženský fundamentalismus v protikladu právě vůči Lechnerovi nebo Jürgensmeyerovi je nedílnou součástí jedné z možností těch moderních. Takže ano, v tomto kontextu ano.
Jsou jiné otázky? Ještě tři.
Tak. Já se to nechám si papírem s kolegou na pivo, nebo takhle do poláru.
Tak já možná bych se zeptal, já mám takovou tu naivní otázku, nebo otázka víry. Jestli správně jsem pochopil, nejsem si jistý, máme v této chvíli modernizace. Ta modernizace je spojena s tou myšlenkou racionalizace, Weber, jde ten Weberovou cestou, a ta racionalizace je dobrá, je pozitivní.
Nic jiného nemáme.
A že máme takový paradox, že bojíme se nějakého fundamentalismu, ale v podstatě je to dobrý. A tady se zeptám, já nevím, jestli tady diskutuju s vámi nebo s Weberem, nebo je ta modernizace analytický pojem nebo normativní? Jako jestli budeme se snažit neutrálně rozpohlednout na věci a neznáme konec toho příběhu, který je pozitivní, to je ta racionalizace, anebo ne?
Naděje rozhodně nemusí být nutně racionální, může to být klam. Jestli dobře rozumím té otázce, jestli nepochybně modernizace může fungovat a funguje v celé řadě koncepcí jako normativní pojem. To myslím, že o tom se jako shodneme. A jestli jsem teda dobře pochopil, vy se ptáte, jestli teda Weber si myslí to samý, že je to normativní pojem.
No, mě zajímá víc váš názor. Jako, jestli pro vás ta racionalizace, o které mluvíte, protože já jsem pochopil, že to šlo o takovou retoriku, že nemáme rád ten fundamentalismus, ale překvapení přece vede k racionalizaci, co znělo jako pozitivně. Je to pozitivní ta racionalizace? Myslíte, že opravdu modernizace vždycky vede k té racionalizaci?
Ne. Já jsem nechodil, že modernizace vždycky vede k racionalizaci, pouze jsem chtěl poukázat, že iracionální prvek může být zdrojem racionálních výsledků. A že to je vlastně, jakoby, ono to nezní zase úplně tak jako uklidňujícím způsobem, protože nepochybně tam, že to, co ukazují ty například historické zkušenosti kalvínské Ženevy, když se popravovalo za celou řadu názorů. Chtěl jsem pouze říct, že když vydržíme pár století, tak to bude lepší. Má to tu výhodu, že pak už mi nikdo nemůže povolat k tomu tvrzení, aby ho obhájil, ale věřím v to, nebo věřím, jsem přesvědčený na základě těch analogií toho Webera, toho, co jsem četl, že ty iracionální prvky nepochybně můžou vést k racionalizaci a vlastně to jiná forma té modernizace. Tak.
Děkuji. Ještě nějaká otázka nebo reakce? Mám rozumět, že to takhle ne? A možná chcete ještě něco přidat?
Díky, že jsem mohl přijít.
Takže vejsem jako chvíli poděkovat všichni tady našeho mluvčího, který, já si myslím, že vy jste spolupracoval už s historickou sociologií.
No, spolupracoval, jeden rok jsem to učil.
Takže prostě host, ale zároveň už člověk, který je tady doma v podstatě. Bezpečně. A než řeknu nashledanou, chtěl bych jenom vám připomenout, že náš příští host je pan Berandý, který je velice slavný historický sociolog, světoznámý je, a on byl tak hodný, že ještě k tomu poslal text a říkal, že kdo chce se připravit na nějakou přednášku, tak on poslal profesorovi Jarnasonovi, který by to přeposlal. Já jsem to pověděl v SISu, ale pošlu vám e-mailem hromadně, ale vřele zvu všechny, co chtějí na tu přednášku. A kdo není na mojí mailing listu, tak ať mi napíše e-mail a ho přidám a dostane ten text.
O čem to bude?
O čem to bude? To bude překvapení. Ne, já to vím, a je to překvapení. Takže to nechápe jako překvapení, je to v programě. Děkujeme ještě našemu hostovi. Tady něco je.